зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ќе слушате. Нови дојави за бомби во училиштата низ Македонија, заканите хибридни, осомничените домашни. Што ако беше вашето дете, порачаа пациентите со цистична фиброза на протест пред Министерството за здравство откако повторно станаа без лекови што живот значат. Пијат вино секој ден, посегнуваат и по трамадоли, само за да ослабнат. Опасни трендови меѓу скопските тинејџери. Растат тензиите на Косово, пукање во близина на патрола на КФОР. Останете со нас.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нови дојави за бомби денеска пристигнаа во основни и средни училишта во Скопје, Тетово, Прилеп и Битола. Досега се поднесени само две кривични пријави за двајца малолетници, но министерот за внатрешни работи изјави дека се сомничат и дојавувач од Делчево и еден од Скопје. Експертите посочуваат дека ако не се најдат набрзо виновниците, дојавите ќе продолжат понатаму и можеби ќе бидат уште побезобразни. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска.
Пратениците во собрание за прв пат за затворени врати дискутираа за лажните дојави за бомби. Пред нив требаше да реферира министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Единствена точка на дневниот ред на комисијата за одбрана и безбедност беше информацијата за преземени мерки и активности во врска со лажни дојави за поставени експлозивни направи. Оваа седница ја напушти пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Во меѓувреме основни и средни училишта во Скопје, Тетово, Прилеп и Битола беа цели на дојави за поставена бомба. Полицијата ги евакуира учениците и вработените, пристапот до училиштата беше блокиран. Антитерористички единици со кучиња трагачи ги пребаруваа учениците. Според анализите на полицијата, постојат три нивоа на причини кои се насуваат на досега објавените лажни дојави за бомби. Пред почетокот на затворената седница во собранието, првиот човек на полицијата, Оливер Спасовски, за овие закани лоцира геостратешки интереси, политички интереси и така наречени авантуристички интереси. Само за последните, истрагата досега открила дека задни стојат двајца малолетници. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски изјави дека во рамка на истрагите кои се водат за оваа појава, една од нив се однесува и на осомничено Делчево и е при крај, се очекува наскоро да биде поднесена кривична пријава. Тој додаде дека за уште еден осомничен од Скопје се очекува да приврши процесот на прибирање докази и да се поднесе кривична пријава. Во последниве два случаја не станува збор за малолетник како претходните две. Лажните дојави за бомби Спасовски ги опише како хибридни напади врз државата, но не прецизираше дали има осомничени во првите два столба од полициската анализа, геостратешки и политички, затоа што, како што вели, истрагите не требало да се водат преку медиуми.
Кога зборуваме за геостратешките интереси, се бележи тренд на зголемување по војната во Украина. Потоа зборувам за политички интереси, бидејќи сметам дека има многу причинско-последични настани кои се случувале во изминатиот период. Повеќе не можам да кажам во овој дел од истрагата.
Изјави Спасовски на брифингот со новинарите. Тој посочи дека симптоматично било тоа што во делот пораките на мејловите со лажни дојави за бомби кои пристигнале во Македонија, Црнагора и Босна и Херцеговина биле со речиси из текст. Експертите посочуваат дека ако не се најдат брзо виновниците, дојавите ќе продолжат и можеби ќе бидат уште побезобразни.
Ако не реагираме брзо и ако евентуално не ги попречиме таквите настани, ќе дојде до ситуација да тие веќе се прошируваат и ќе одат на се повеќе и повеќе така наречени меки мети, а тие меки мети се сите оние простори каде што луѓето во одреден временски период се збираат на поголем број, тоа еве трговските центри, може утре ќе јават и на плоштадите каде што е многу потешко за да може евентуално да се направи таа контрола.
Изјави за Радио Слободна Европа неодамна професорот Злате Димовски. Полицијата своите анализи и преземени мерки ги споделува со секторите за меѓународна полициска соработка со стратешките партнери, но и со земјите од регионот. Владата најави формирање на нов оперативен тим за сајбер безбедност и хибридни закани со кои ќе раководи бирото за јавна безбедност во рамките на Министерството за внатрешни работи. Првата лажна дојава за бомба на имейл адреса пристигна на 26 октомври. На 9 октомври заканите освен кон училиштата се проширија и кон јавни и приватни објекти како што беа транспортниот центар, трговските центри Изгейт и Бисер и зградата Флетајрон.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пациентите со цистична фиброза повторно се оставени без лековите што живот им значат. Тие денеска излегоа на протест пред Министерството за здравство, откаде порачаа дека поради неажурноста на здравствените власти, многу пациенти се со влошена здравствена состојба. Досега сите институции каде се обратиле, емпатија покажале само на зборови, но не и на дела. Јасмина Јакимова ги пренесува пораките од протестот.
Облечен како Дедо Мраз, Марио Маневски дојде на протест пред Министерството за здравство, за да побара од надлежните да им помогнат на луѓето со цистична фиброза. Носешето на спанен со надпис «Здравјето е нивна желба, јас не можам да помогнам, но вие можете». Призна дека во случајот и Дедо Мраз е немоќен да најде лекови за да им помогне на децата со цистична фиброза, меѓу кои и неговата двегодишна ќерка.
Единствено ова не можеме да го исполниме. Дедо Мраз не може да исполни модулаторна терапија да ја донесе. Тоа е нешто што треба нашите власти да го направат.
Во 5 до 12, родители, пријатели и пациенти со цистична фиброза се собраа на протест за да алармираат за отсутството на нова терапија, доцнење на постоечката, проблеми со хоспитализацијата и целокупна негрижа за овие пациенти. Во земјава со оваа болест живеат околу 130 лица. Сите се главно деца и млади, бидејќи како прогресира болеста низ годините, така расте и смртноста. Лек има од новата генерација на така наречената модуларна терапија, ама таа е скапа, па државата не го набавува. И така, додека Европа и регионот веќе обезбедуваат вакви лекови за своите граѓани, кај нас се дава главно постара терапија која само ги ублажува симптомите, но не ја лекува болеста. За да биде проблемот уште поголем, пациентите велат дека и со оваа терапија има проблем, па честопати мора меѓусебно да се помагаат и да делат од својата доза во надеж дека надлежните ќе обезбедат лек. Непосредно пред протестот, председателката на Асоцијацијата за цистична фиброза, Ивана Атанасовска, беше примена во Министерството за здравство на средба со министерот Бекем Сали, за да разговараат за надминување на проблемите. Оттаму излезе разочарана и не успеа да ги запре солзите.
Она што нас не иритира како пациенти е тоа што вакви разговори постојано имаме и сме ги водели и постојано сме добивале ветување. Не смее да се случи ни еден живот да биде загубен. Не сме ставка во буџетот. Ние сме сите деца и млади кои сакаат да живеат.
На средбата беше и директорката на клиниката за детски болести, Стојка Нацева Фуштик. Проблемот со новите лекови, таа го гледа во високата цена. Сепак е децидна дека економската криза не смее да биде изговор.
Мислам дека не треба да биде пречка ни состојбата во државата, ни финансиите, треба да се изнезе начин да се обезбеди терапијата.
Но кога ќе биде набавена оваа терапија не се знае, бидејќи како што и самата вели, преговорите не се почнати. Единствено добиле ветување дека за оваа тема ќе се разговара во влада, за да се види од каде да се најдат пари. Во моментов само тројца пациенти со цистична фиброза примаат ваква терапија, сите во терминална фаза. Од асоцијацијата појаснуваат дека ефектите се евидентни и дека мора да се набави лекот за сите пациенти. Сметаат дека на долг рок државата ќе има корист, бидејќи ќе се намали потребата од болничко лекување и примање на останати лекови. Инаку земјава има сериозен проблем со лекови за повеќе болести и не секогаш е проблем цената на лекот. Тендерските постапки, лошото планирање, но и немањето системски решенија со месеци оставија без лекови пациенти со ретки болести и болни од рак.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пијат вино по 750 милилитри на ден, посегнуваат и по трамадоли, а и по кокаин, само за да ослабнат. Дел од лекарите и нутриционистите за Радио Слободна Европа споделуваат загрижувачки опасни трендови на диета кај тинејџерите, особено кај девојчињата. Тема на Емилија Бунтас-Канацовска.
Во 23 годишното работно искуство, нутриционистката Тања Турунџиева вели дека се изнаслушала се и се што. Најчесто девојчиња на возраст од 13 до 17 години, кои сакале да ги симнат килограмите преку ног, со импровизирани диети без да мислат на здравјето.
Дури и достигнувале до тој степен на себа на анорексија и на булимија, несувајќи само некаде околу 2 литра чај, било каков, некаде околу 3 литра вода, половина јаболко или цел ден само на литро вода.
Изјави Турунџиева за РСЕ. Некои одат и подалеку. Токсикологот Нико Бекјаровски сподели дека неколку девојки на возраст од 16 и 17 години завршиле на токсикологија и гастроентерохепатологија, откако ја држале така наречената диета со вино. Предвидува 3 до 5 варени јајца во текот на денот, стек за вечера и конзумирање на 750 милилитри црвено вино секој ден. Трендот се појавил во периодот од октомври до ноември годинава, а девојките рекле дека намалиле 7 до 8 килограми. Кај некои здравствените проблеми се појавиле по само една седмица, но имало и случаи на девојки кои ја држале диетата со вино речиси 2 месеца. Бекјаровски заклучи дека скоро секогаш жртва на вакви трендови се тинејџери или млади адолесценти, доколку информациите стигнале преку интернет и социјалните мрежи, а сподели и дека дел од младите дури користат и дроги за да го намалат апетитот.
Има првен диета со трамадоли, мислам што е во секако сенс на диета кои што шмркаат кокаин, така значи има и многу дети кои што се врзани со недозволени или полудозволени субстанци.
Вели Бекјаровски за РСЕ. Трамадолот е лек од групата на опијати и е на база на морфиум. Се употребува за намалување на големи болки, како например оние предизвикани од карцином. Се злоупотребува најчесто од зависници на хероин. Може да се купи со лекарски рецепт, но достапен е и на црниот пазар. Кокаинот го има единствено на нелегалниот пазар, но има и висока цена, па го купуваат само оние со подлабок џеп.
Има многу посебно од така подобро стечките семејства во Скопје, кои што да, една од причините поради која што го земаат кокинот покрај тие нели рекреативни цели е и одржување на виталинија.
Додаде токсикологот. Нутриционистката Турунджиева е шокирана од информациите на Бекјаровски. Подсети дека не постои здрав начин за брза промена во бројките на вагата, нема диета која е за се и за секого и невозможно е да се симнат 7 килограми за 7 дена. Порачува дека родителите мора да разговараат со децата за да видат зошто пробуваат измислени диети кои со сигурност ќе им донесат здравствени проблеми. Бекјаровски апелира дека е време родителите да проверат како се хранат нивните деца пред да биде предоцна.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Мисијата на НАТО во Косово соопшти дека слушнала истрели во близина на една од нејзините патроли во Зубин поток на северот на Косово. Настанот бил забележан во неделата вечер, а КФОР соопшти дека немало повредени или материјална штета. Оттаму додаваат дека се работи на утврдување на фактите. Прилог на Гоце Атанасов.
Настанот бил забележан во неделата вечер, а КФОР соопшти дека немало повредени или материјална штета. Оттаму додаваа дека се работи на утврдување на фактите. Косовската полиција претходно ги демантираше пишувањата на српските медиуми дека учествувала во размената на оган во Зубин поток. Немаше напад врз косовската полиција, ниту пак размена на оган меѓу косовската полиција или некоја група. Полицијата не разменила оган против никого, се вели во соопштението. Српските медиуми објавија дека се слушнало пукање во Зубин поток, а тоа се случило откако косовската полиција сакала да отстрани една од барикадите во оваа општина на северот на Косово. Телевизијата Пинк објави нејасно видео за кое беше наведено дека од социјалните мрежи и оти во 19 часот и 45 минути се пукало во Зубин поток, односно дека биле нападнати српски позиции. Министерот за внатрешни работи на Косово, Джелал Свечља, на Твитер напиша дека игрите на Вучич продолжуваат. Најпрво рекао дека има судири во Зубин поток, иницирани од косовската полиција. Кога сфатија дека го нападнале КФОР, сакаа да ги негираат сите напади. Барикадите мора да се отстранат. Србија мора да престане да организира нелегални криминални структури кои имаат за цел да го дестабилизираат Косово, наведе Свечља. Блерим Вела, шеф на кабинетот на председателката Вјоса Османи, на Твитер напиша дека српските прорежимски медиуми се обидуваат да потикнат вооружен конфликт на Косово, лажно известувајќи дека конфликти се водат во близина на Зубин поток. Тој рече дека косовската полиција не учествувала во никаква размена на оган и дека пукале српските илегални криминални структури. Началникот на Генералштабот на Вооружените сили на Србија, Милан Мојсилович, вечерта изјави дека одржал средба со председателот на Србија и воениот врв и дека е на пат за Рашка на југот на Србија. Мојсилович за телевизија Пинк изјави дека ситуацијата на Косово е таква што бара присуство на војската на Србија по, како што наведе, административната линија. Сепак тој не кажа што се случило во Зубин поток, откако неколку провладени медиуми во Србија објавија дека на тоа место на северот на Косово се слушнале рафали од огнено оружје. На 10 декември групи српски граѓани на северот на Косово подигнаа барикади против апсењето на поранешниот српски полицаец Дејан Памтич. Тој е уапсен по сомнение дека учествува во напад врз членови на Централната изборна комисија. Косовскиот премиер Албин Курти на 24 декември изјави дека Поп Божиќ ќе се сретне со командантот на КФОР со цел да разјасни како да се постапи со барикадите на северот на Косово.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.